între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre așteptare și despre împlinirea lucrului pe care îl așteptăm. Invitat în studio este pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
De fiecare dată când așteptăm, avem un sentiment diferit, un sentiment de tensiune, o stare de tensiune care poate fi destul de neplăcută uneori. Fie că așteptăm un lucru plăcut și vrem să se întâmple mai repede, fie că așteptăm un lucru neplăcut și ne temem.
Sau este un proces care nu știm dacă va merge spre bine sau spre rău și tensiunea aceea este și mai mare. Una este să aștepți ceva bun și să nu se întâmple, este cu totul altceva să aștepți să se întâmple ceva bun și să iasă ceva foarte rău din ceva ce tu așteptai să fie bun, foarte bun.
Da, acum așteptarea este un lucru firesc. Nu e zi în care noi să nu așteptăm ceva. Și mă uitam pe internet pe câteva studii legate de timpul de așteptare pe care clienții, de exemplu, îl au într-un magazin. Și oamenii din marketing sunt foarte preocupați să micșoreze acest timp de așteptare. De aceea ce fac? Fie angajează mai mulți vânzători, fie pun anumite obiecte care să abată atenția, de exemplu televizoare, plasme pe care să ruleze anumite programe, fotolii confortabile, reviste. Toate aceste lucruri sunt create în special pentru ca clientul să nu aibă sentimentul de frustrare sau de umilință că este lăsat să aștepte timp nelimitat.
Da. Mai mult decât ar fi intenționat.
Pentru că s-a observat că clientul iritat nu este un client care revine cu plăcere. Și tocmai văzând că cei care vor să vândă produse sunt foarte interesați de timpul de așteptare, m-am gândit, hai să vorbim puțin despre această așteptare. Stă și în puterea noastră oare să facem din așteptare un lucru util? Este întotdeauna bine ca lucrurile să se întâmple foarte rapid sau și așteptarea asta are rolul ei? Rol pentru pregătirea, pentru educație? Nu știu. Trebuie să discutăm și să vedem care este rolul așteptării. Așadar, când așteptăm un lucru plăcut, cum ne simțim?
Da, așteptarea unui lucru plăcut poate să fie consumată doar cu neliniște și nerăbdare sau poate să fie un timp în care te pregătești. Reflectezi asupra ceea ce urmează sau asupra persoanei care te face să trăiești o așteptare plăcută, asupra caracterului acelei persoane, asupra investiției de iubire, de inteligență, de creativitate, asupra efortului care este înglobat în lucrul sau în serviciul plăcut care se pregătește pentru tine și poate să fie un timp doar în care îți freci mâinile și te uiți neliniștit în dreapta și în stânga și un timp irosit sau poate să fie un timp în care te pregătești pentru că atunci când evenimentul fericit pe care îl aștepți va veni în interiorul tău să aibă un răsunet mult mai bogat, mult mai profund și mai transformator.
Este foarte important drumul pe care îl parcurgem până la evenimentul respectiv.
Da.
Și dacă, de exemplu, așteptând un tren sau așteptând să intrăm, să zicem, la un tratament de rutină sau așteptând să ne vină rândul la bancă, avem cu noi o carte și citim, timpul acesta petrecut în așteptare este un timp folosit și un timp de care noi vom beneficia altădată. Există exemple din Biblie de oameni care au făcut ceva în timp ce așteptau un eveniment plăcut sau oameni care au crescut așteptând un lucru.
Da, cred că Biblia ne servește mai puține exemple de felul acesta, adică Biblia este mai preocupată de așteptarea unor evenimente majore decât de 5 minute de când aștepți să termine clientul anterior și să mergi să scoți bani de la aparatul automat sau lucruri de felul acesta. Noi fărmițăm foarte mult viața. Viața modernă e așa foarte fragmentată în multe și mărunte. Și în antichitate, sigur, erau multe amănunte, dar oamenii trăiau viața, cred așa, pe porțiuni mai ample, aveau în vedere lucruri mai profunde.
Și timpul curgea, cred, altfel.
Cu siguranță.
Cele 5 minute despre care vorbiți nu contau chiar atât de mult ca azi.
Sigur, sigur. Cred că primul episod semnificativ de așteptare care îmi vine în minte e un timp de proporții vaste, cu mult dincolo de viața totală pe care o trăim noi astăzi, este perioada de 120 de ani de când noi a fost anunțat cu privire la venirea unui cataclism universal a potopului, până când acesta s-a petrecut 120 de ani, timp în care el a avut și o sarcină concretă, obiectivă, de realizat, pregătirea acelei uriașe embarcațiuni care să fie vehiculul, să zicem așa, salvării lui și al tuturor celor interesați și al vieții în general, dar și atenționarea celorlalți oameni, un proces de conștiință, o examinare a caracterului, o cunoaștere a lui Dumnezeu, multe, multe alte lucruri. A fost într-adevăr și un timp foarte îndelungat. Sunt câteva exemple foarte bine cunoscute în Biblie despre familii care așteptau mulți ani să aibă un copil.
Așteptau, deci, un eveniment fericit.
Un eveniment fericit și fericit nu doar în sensul... Astăzi noi suntem așa, știu eu, puțin prea sentimental, poate, în privința aceasta. Cu siguranță că și ei se bucurau așa sentimental vorbind de copii, dar pentru ei copiii, chiar un număr mare de copii, reprezenta și o împlinire a rolului lor în viața, a rolului social, reprezenta o garanție a supraviețuirii. Munca era foarte puțin productivă, pământul producea puțin, așa că era nevoie de multe brațe vânjoase ca să scoată suficientă hrană din pământul întărădnic. Erau și vremuri războinice, erau adesea conflicte între familii, între triburi, incursiuni războinice și în sensul acesta o familie numeroasă era
o putere,
da, și o protecție împotriva convulsiilor sociale. Dar cei despre care vorbim acum aveau chiar niște promisiuni speciale din partea lui Dumnezeu. Mă refer la Avraam, apoi la Isaac, într-o anumită măsură chiar la Iacov. Toți aceștia au avut mult de așteptat, mai ales în ce-l privește pe Avraam, extraordinar de mult de așteptat până să aibă primul copil. Și Dumnezeu a folosit perioadele acestea, n-au fost întâmplătoare. Avem un alt exemplu cu câteva generații mai târziu, când un bărbat numit Elcana are o soție foarte credincioasă, foarte iubitoare, numită Ana, și ei multă vreme nu au copii și Ana se roagă și plânge înaintea lui Dumnezeu și își purifică viața și tot nu are copii. Și potrivit regulilor din timpul acela, ceea ce face Elcana astăzi pare scandalos, atunci era acceptat. Elcana o păstrează pe Ana ca soție și își ia o a doua soție, Penina. Și aceasta nu ni se spune niciodată că se ruga, dimpotrivă, comportamentul ei era foarte vulgar și arțăgos și are o mulțime de copii. Și în toate exemplele despre care am vorbit, vedem că așteptarea aceasta prelungită a fost prilejul unei purificări morale, unei apropieri de Dumnezeu și e extrem de interesant că la cele două extreme ale șirului pe care l-am dat, Avraam, după ce așteaptă zeci de ani să aibă un fiu, și când fiul acesta vine, îl crește și când ajunge la adolescență, probabil Dumnezeu îi spune, mă iubești tu, cu alte cuvinte, mă iubești tu mai mult decât oricine, dacă da, vreau să-ți cer un lucru, să iei pe fiul tău, pe fiul tău pe care îl iubești, pe care l-ai
așteptat
atât de mult și să mi-l ofer ca jertfă mie și închipuiți-vă, dacă puteți, să ne închipuim, dacă putem, ce a însemnat aceasta. Oricum, niciodată un om nu a venit mai aproape de ceea ce s-a întâmplat cu Dumnezeu atunci când a dăruit pentru noi la moarte pe Fiul Său, Iisus Hristos. Și la celălalt capăt este Ana, care tot așa așteaptă mulți ani și plânge și suferă și e greșit interpretată. Și vine un moment în care parcă ea se resemnează, se luminează și zice, spun în cuvintele mele, la urma urmei Dumnezeu e Dumnezeu și dacă eu n-am niciun copil, Dumnezeu nu e cu nimic mai puțin Dumnezeu pentru că sunt eu nefericită că n-am copii. Cred că a venit timpul să mă împac cu lucrul acesta. Și soțul meu, Elcana, el mă iubește așa de mult, el e satisfăcut de mine, el e fidel față de mine în contextul acesta. Pentru ce să fiu nefericită și pentru ce să împrăștii nemulțumire și supărare în jurul meu? Cred că pot să mă împac, cred că pot să trăiesc și așa. Ce e mai semnificativ în viața mea? Mi-a fost dat deja de Dumnezeu. Și ca și cum ar spune, Doamne, renunț, nu mai cer. Dacă totuși te vei gândi să-mi dai un copil, ca să-ți arăt că sunt foarte serioasă în ceea ce spun, n-am să-l păstrez pentru mine, am să ți-l dau ție. Și acesta este momentul în care Dumnezeu se pune în mișcare și îi dă copilul așteptat și ea își păstrează promisiunea și la timpul cuvenit îl aduce lui Dumnezeu, nu ca Avram, ca să fie jertfit, îl aduce lui Dumnezeu ca să fie crescut la sanctuar și să devină apoi profetul și judecătorul lui Israel. Deci, iată, așteptări foarte dureroase în ce privește pe Avram, pe Isaac și pe Iacov. Băiatul care trebuia să se nască era și rațiunea pentru care ei îl urmau pe Dumnezeu, era promisiunea făcută lui Avram, voi binecuvânta pe urmașii tăi. Deci erau foarte multe fire care se legau de aceasta și în cazul tuturor vedem că a fost o așteptare dureroasă, o așteptare chinuitoare, dar pe care ei au parcurs-o cu folos.
Asta mă gândeam acum, că în ambele cazuri pe care le-ați prezentat, oamenii care au devenit acești copii atât de așteptați au schimbat cumva mersul lucrurilor.
Da.
Acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla dacă părinții lor ar fi fost vulgari, superficiali, pentru că această așteptare i-a schimbat pe acești părinți,
exact.
Și au avut de transmis o moștenire, un bagaj acestor copii.
Asta a fost câștigul lor din așteptarea cea lungă.
Da. Și în cazul acesta mă gândesc că din orice așteptare, chiar și dintr-una petrecută în suferință,
da,
putem să ne dezvoltăm, putem să învățăm ceva, astfel încât după ce întâmplarea are loc, să devenim mai puternici sau mai buni.
Cu atât mai mult ar trebui ca în lucrurile mărunte, vorbeați de 5 minute, oamenii aceștia au așteptat decenii și s-au făcut mai buni și noi nu mai suferim un minut sau 5 minute. Am devenit tare răzgâiați așa în privința aceasta. Cu atât mai mult când e vorba de aceste lucruri, ar trebui să ne înțelepțim și să privim lucrurile într-un context ceva mai larg. Se întâmplă și multe nenorociri din nerăbdarea aceasta absurdă. Câte accidente se întâmplă din cauza grabei și nervozității în condus. Pentru că mergi mai repede, dar un drum de 100 de kilometri, să zicem, o să ajungi cu 5 minute mai devreme, să zicem. Și ce vei face cu acele 5 minute? Ce mare ispravă vei face? Adică am ajuns așa la niște reacții absurde și iraționale în goana asta. Adică fugărim secundele și pierdem ani. Ne certăm pentru minute și ne irosim viața.
Da. Când așteptăm un eveniment neplăcut, este limpede că tensiunea este mult mai mare. Când o persoană află că suferă de o anumită boală incurabilă sau când așteaptă rezultatele de la niște investigații sau, nu știu, poate o judecată din care ar putea să fie condamnat.
Da,
sunt niște momente destul de neplăcute. Poate că mulți nu se confruntă cu cazuri extreme, cum erau, de exemplu, evrei în lagărele de concentrare în care se așteptau ca în fiecare zi să moară. Dar există tot felul de situații neplăcute pe care le cunoaștem sau le anticipăm și care ne creează această stare de tensiune. Dumnezeu le îngăduie în viața noastră. Cum credeți că ar trebui să ne raportăm la această așteptare neplăcută?
Da, sunt uneori evenimente pe care noi singuri le creăm sau le declanșăm prin hotărâri, prin inițiative greșite, nu doar care reflectă limite de gândire, ci reflectă deficiențe serioase de caracter. Știu, am mințit pe cineva și acum aștept cu sufletul strâns ce se va întâmpla, o să afle, nu o să afle. Spun la persoana întâi, dar sigur că e ultimul lucru la care m-aș putea gândi. Îmi înșel soția și acum aștept mi-am dat seama că s-a uitat în corespondența mea pe internet și aștept acum să văd cum va reacționa, ce va zice. Deci sunt multe lucruri pe care singuri le creăm. Atunci când avem așteptarea aceasta, trăim așteptarea aceasta dureroasă, neliniștită și ne examinăm viața și descoperim că sunt erori morale care au condus aici, acest timp de așteptare este un timp dat de Dumnezeu.
În care putem să luăm decizii.
În care putem să luăm decizii, în care putem să nu așteptăm mă prinde sau nu mă prinde, ci conștiința răului făcut să mă determine pe mine să o iau înainte și să spun am greșit, am mințit, am înșelat, am trădat, am fost egoist, am fost superficial sau indiferent. Deci acest timp poate să fie un dar de la Dumnezeu. Avem în Biblie situații de felul acesta și au fost oameni care au utilizat spre salvarea lor acest timp și au fost oameni care au stat și au închis în ei neliniștea, au refuzat apelul conștiinței la recunoaștere, la pocăință, la îndreptare și lucrul acesta a fost spre distrugerea lor. De exemplu, David, după ce a comis păcatul inițial al adulterului cu Batseba, a urmat un timp, probabil fără prea multe griji, care a fost brusc tulburat când Batseba îi trimite vorbă că a rămas însărcinată. Și acum, în loc ca David să se reculeagă și să recunoască acțiunea lui a fost cu totul greșită și că este cu totul responsabil pentru ceea ce a făcut, el începe să folosească timpul acesta, o luptă contra cronometru, pentru că a declanșat un proces fiziologic care și are calendarul lui și pe care nu-l poți păcăli, nu poți spune, pun hârtia aceasta sub celelalte și mai durează până când îi vine rândul sau nu o să descopere nimeni. În loc să folosească timpul acesta ca să se umilească și să recunoască grava lui eroare, începe să pună la cale tot felul de mecanisme prin care să ascundă, prin care
și
să paseze răspunderea din ce în ce mai jos, dintr-o încurcătură într-alta, până când pierde complet controlul. Și dacă n-ar fi fost bunătatea lui Dumnezeu, ce s-ar fi întâmplat? Și așa a plătit și el și alții un preț înfricoșător.
Situațiile despre care vorbeam, situații neplăcute care nu țin de noi, faptul că descoperi că ai o boală incurabilă și că la un moment dat vei muri, te pune față în față cu un timp pe care tu trebuie să-l mai petreci într-un fel pe acest pământ.
Da, da.
Mulți oameni încep să-și pună întrebări de ce mi se întâmplă mie sau să-și petreacă viața în frustrare, în revoltă, în ură.
Da, da.
Cu toate astea sunt și oameni care spun, bun, oricum aș fi murit, bine că știu acum că voi muri și am timp să mă pregătesc.
Da,
și
da, pregătirea aceasta foarte interesantă, da.
Adică un om care își pierde viața într-un accident nu are timpul să se pregătească, nu are timpul să se apropie de Dumnezeu.
În același timp, toți ar trebui să fim conștienți că viața se poate termina așa. Și faptul că știm că se poate întâmpla, ar trebui să transforme timpul pe care îl trăim
într-un timp de așteptare.
Nu neapărat de așteptare, adică mă omoară mașina asta sau cealaltă.
Deci da. nu o așteptare dureroasă sau plină de angoasă,
da, da.
Ci o așteptare conștientă a faptului că avem un timp limitat în care putem să ne pregătim. Și pentru că am ajuns la ultima parte a emisiunii, aș vrea să vă întreb ce anume trebuie să facem noi cu viața noastră sau cum ar trebui să trăim această perioadă, pentru că fie că așteptăm sau ne gândim că vom muri, fie îl așteptăm pe Iisus Hristos care va pune într-un fel venirea lui capăt acestei vieți pe pământ, în ambele situații trebuie să facem ceva, nu putem să stăm să ne trăim viața la voia întâmplării, mergând duminica la mici și bere și restul timpului trăind așa cum vine valul vieții, nefăcând nimic.
Da, am vorbit până acum despre un plan amplu al vieții, oarecum un plan care să includă veșnicia cu Dumnezeu, despre alegeri morale juste, despre corectarea traiectoriei noastre atunci când ne dăm seama, mai ales în împrejurări de felul acesta, că am mers greșit. dar lucrul acesta trebuie să se reflecte și pe porțiunile mai mici ale vieții noastre. Atunci când sunt perioade de așteptare pe care nu le putem noi controla, putem să le investim în afară de încărcătura așa filozofică despre care am vorbit mai înainte, putem să le încărcăm cu un proiect de dimensiuni mai mici. Ați dat exemplul de a citi ceva, adică de a citi ceva nu doar ca să dai ceva
de lucru, de lucru creierului, da. Da.
Așa,
să-ți
ocupi mintea, da, da. Ci ceva care să te provoace, ceva care să te inspire, care să te pregătească mai bine pentru ceea ce vei avea de făcut, sau să înveți o limbă, sau să devii conștient de experiențele altor categorii de oameni și să-i poți înțelege, sau să te ocupi de corpul tău și să-l întreții, să-l dezvolți, să-l pregătești. Aceasta e o altă chestiune. Știm că înaintăm în vârstă, îmbătrânim. Cum așteptăm? Așteptăm pur și simplu să treacă anii și să vedem cum o fi, ce o fi? Sau așteptăm în mod conștient și activ, ne interesăm ce se întâmplă pe parcursul timpului? La ce mă pot aștepta? Care aspecte ale funcțiilor mele au nevoie de îmbunătățire, de dezvoltare, de corectare? Ce ar trebui să am în vedere? Poate am niște kilograme în plus, acum poate că nu deranjează așa de mult, dar la o vârstă mai înaintată acestea
vor simți.
Sau din potrivă, poate am un corp nedezvoltat și pe măsură ce înaintez în vârstă voi suferi din cauza aceasta. Sau am deprinderi greșite de viață. Acum corpul este încă destul de viguros, e destulă vitalitate și nu e o problemă. Și asta face parte dintr-o așteptare conștientă, lucidă. Mă gândesc și la ceea ce credem că poate să aștepte, știu, omenirea. Cu toții am vrea să știm că vor veni vremuri mai bune, că prosperitatea materială râvnită pe care o trăiesc de mai multe decenii cei din Occident o să ne revină și nouă în sfârșit, că avem și noi dreptul. Pe 22 decembrie 89 ne așteptam deja că de a doua zi o să trăim ca în Germania Occidentală. Și când cineva a spus că s-ar putea să mai treacă vreo 20 de ani, am fi fost în stare să-l facem bucăți. Ne consideram că avem tot ce ne trebuie. Odată ce căpcăunul s-a dus, avem tot ce ne trebuie ca de a doua zi să trăim și noi așa. Și uite că au trecut peste 20 de ani și nu știu dacă suntem mai aproape sau mai departe. Da. Dar mă gândesc la perspectivele globale ale omenirii. Se vorbește din ce în ce mai serios despre criza resurselor, despre criza alimentelor.
Despre mediul care este din ce în ce mai distrus de către om.
Așteptăm așa pur și simplu și sperăm că nu o să se întâmple în timpul vieții noastre, sau așteptăm că eu voi fi excepția, eu voi fi ultimul supraviețuitor, rămas ca să îngrop pe toți ceilalți. Adică, în afară de dimensiunea spirituală, încrederea în Dumnezeu, eu cred că avem anumite lucruri de făcut. Cred că trebuie să rezistăm tentațiilor de a accepta un mod de viață care ne răsfață, care ne face să așteptăm întotdeauna satisfacții instantanee, să credem că tot ce ne trece prin cap ni se și cuvine și că dacă cei din jur nu sunt destul de devotați sarcinii de a mă face fericit instantaneu și fără niciun efect, e numai vina lor, dar e dreptul meu. Cred că trebuie să învățăm să ne coborâm pretențiile, să învățăm să ne folosim iarăși mintea și mâinile și picioarele și corpul ca să ne asigurăm noi, prin noi înșine, de ceea ce e necesar ca să ne susținem viața, să învățăm să suportăm și împrejurări de viață mai puțin decât cele ideale. Zilele astea chiar mă gândeam că nu sunt decât câțiva ani de când știam că în America aproape toate autoturismele sunt dotate cu aer condiționat și îmi spuneam, Europa nu e așa. În Europa, nu știu dacă vreodată o să ajungem noi să avem nevoie de aer condiționat în mașină, prea de tot. Și acum cea mai amărâtă mașină, nimeni nu se mai urcă în ea dacă nu are. Vedeți în ce ritm ne obișnuim cu binele, fără să ne gândim că tot binele acesta costă, înseamnă niște resurse pe care nu în primul rând pe plan individual, ci pe plan global, dacă o să ni le putem permite, și cum ne păstrăm rezistența și cum ne călim, să zicem așa, și fizic și mai ales psihic, ca să putem face față unor împrejurări adverse de viață.
Așadar, timpul pe care îl avem la dispoziție trebuie folosit tocmai pentru a fi pregătiți, pentru a fi mai puternici, pentru a fi mai conștienți de faptul că toate acțiunile noastre au consecințe în viitor, consecințe pe care tot noi le vom suporta.
Și nu numai noi. Ceea ce fac eu se răsfrânge și asupra altora.
Suntem la finalul emisiunii. Am vorbit astăzi despre așteptare, despre drumul pe care îl avem de parcurs fiecare în viața noastră. Vă mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi.
Mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, iată că timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte prețios. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână în care să valorificați fiecare clipă. La revedere!